Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Εκπομπή Αναζητήσεις ψυχής, επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής. Σήμερα μαζί με τον καλό φίλο και καλό συνάδελφο Παναγιώτη Καπαρή, θεολόγο, εκτός από δημοσιογράφο. Παναγιώτη μου, σε καλωσορίζω.
Ευχαριστώ, Παναγιώτη, να είσαι καλά.
Και θεωρώ ότι μέσα από τον διάλογο που πρόκειται να κάνουμε, που πρόκειται να ακολουθήσει, θα περάσουμε κάποια μηνύματα. Ίσως να απαντήσουμε και σε κάποια ερωτήματα ή κάποιες ανησυχίες που έχουν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές.
Ακριβώς. Θα πούμε ορισμένα πράγματα τα οποία ενδεχομένως να προβληματίσουν και να δώσουν μια άλλη θέαση των πραγμάτων από κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται ίσως κάπως διαφορετικά.
Να δοκιμάσουμε.
Ακριβώς.
Να δοκιμάσουμε. Ελπίζω στο τέλος να τα καταφέρουμε. Να μου επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να δώσω, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, τέτοιο τους τίτλους. Να βάλω καλύτερα κάτω τις ράγες επάνω στις οποίες θα κινηθεί το τρένο. Το πρώτο θέμα που έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε εδώ μαζί με τον αγαπητό φίλο Παναγιώτη είναι η σχέση της θρησκείας με την τεχνολογία. Και θα το εξειδικεύσω λίγο περισσότερο με την τεχνητή νοημοσύνη, AI. Με την ταχεία πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης ανακύπτουν ερωτήματα για τη σχέση της θρησκείας με την τεχνολογία, την ηθική κτλ. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία της εκπομπής. Και ένα δεύτερο θέμα έχει να κάνει, είναι διαφορετικό από το πρώτο, με την κοινωνική δικαιοσύνη και τη θρησκεία. Σε μια εποχή ομολογουμένως κοινωνικών εντάσεων και ανισοτήτων, θα δούμε το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης που συζητείται έντονα με θρησκευτικές κοινότητες να ασχολούνται με την ανάγκη για βοήθεια στους φτωχούς και περιθωριοποιημένους και άλλες εκφάνσεις φυσικά. Πρώτα όμως θα προσεγγίσουμε το θέμα της θρησκείας με την τεχνολογία στο γενικό του περίγραμμα και θα εξειδικεύσουμε στην συνέχεια. Ναι, Παναγιώτη.
Λοιπόν, το θέμα της τεχνολογίας δεν είναι σημερινό. Φυσικά σήμερα στις μέρες μας με την τεχνητή νοημοσύνη πήρε άλλες διαστάσεις, ωστόσο ξεκίνησε από τα αρχαία χρόνια και κορυφώθηκε, να πούμε καλύτερα ότι ξεκίνησε η έντονος προβληματισμός κατά διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης, όπου ξεκίνησε ο φόβος ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους. Mm-hmm. Ωστόσο η διαδρομή του χρόνου έδειξε ότι ούτε οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ούτε τα κινητά τηλέφωνα, αλλά ούτε και σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, ούτε να του φάει τις δουλειές, απλώς αλλάζει η μορφή των δουλειών. Η τελευταία απειλή βεβαίως είναι αυτά τα οποία γράφονται και λέγονται, ότι με πρωταγωνιστή τον Elon Musk, τον στενό συνεργάτη του νεοεκλεγέντος Προέδρου των ΗΠΑ, θα επιχειρηθεί μια νέα προσέγγιση, η τοποθέτηση chips ηλεκτρονικών έτσι αντικειμένων μέσα στους εγκεφάλους των ανθρώπων, ώστε αυτοί να προστατεύουν τους ανθρώπους, να τους κατευθύνουν, να ελέγχουν συνεχώς την υγεία τους και όταν έχουν και ακόμη και προβλήματα άλλα κινητικά, με αυτά τα chips θα μπορούν οι άνθρωποι να θεραπεύονται με ένα ηλεκτρονικό τρόπο. Ωστόσο, αυτή είναι η θετική πλευρά της τεχνολογίας. Υπάρχει βεβαίως και ο φόβος ότι με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχονται οι ανθρώποι και θα καταστούν απλά στρατιωτάκια τα οποία θα ελέγχει ένας άνθρωπος ή ένας αντίχριστος, όπως λένε πολλοί. Mm-hmm. Πάντα η τεχνολογία είχε τη μορφή του μαχαιριού. Κόβεις και το ψωμί, αλλά και μπορεί να σκοτώσεις. Έτσι είναι η τεχνολογία. Ωστόσο, σε αυτή την σχέση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι υπάρχει και η έννοια, υπάρχει και η δύναμη καλύτερα του Θεού, ο οποίος είναι πέραν από τα ανθρώπινα κατασκευάσματα και μπορεί με τον δικό του τρόπο, τον δικό του σοφό και φιλάνθρωπο τρόπο, να ξεπερνά όλα αυτά τα ανθρώπινα διλήμματα και τους ανθρώπινους φόβους. Ο άνθρωπος με τις δυνάμεις τις οποίες του χάρισε ο Θεός, αφού δημιουργήθηκε κάτι εικόνα και καθομοίωση του Θεού, μπορεί και ξεπερνά αυτές τις πανουργίες, αυτές τις δαιμονικές τεχνικές ίσως που προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι ώστε να κυριαρχήσουν πάνω στους άλλους ανθρώπους. Και ας μην ξεχνάμε στο τέλος της ημέρας ότι και το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο είναι αυτός ο ίδιος ο θάνατος, ώστε το κακό να μην γίνεται αθάνατο, όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Mm-hmm. Να το εξειδικεύσουμε λίγο περισσότερο στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη? Είναι ένας τεράστιος υπερυπολογιστής ο οποίος μαζεύει τα δεδομένα από όλο το διαδίκτυο και μπορεί με διάφορους τρόπους, με μαθηματικούς τρόπους, με αλγόριθμους και με άλλους τρόπους να φαίνεται ότι σκέπτεται για αυτό το οποίο το ρωτά ο άνθρωπος. Όμως τα δεδομένα του είναι συγκεκριμένα τα οποία αντλεί από το διαδίκτυο, από τον παγκόσμιο αυτό ιστό, ο οποίος όλοι οι άνθρωποι γράφουν μέσα, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι γράφουν μέσα, mm-hmm. είτε απόψεις, είτε θέσεις, είτε επιστημονικά άθρα, και με αυτή τη συλλογή μπορεί αυτός ο υπερυπολογιστής να βγάζει κάποια συμπεράσματα τα οποία δεν είναι και πάντα τα σωστά. Υπάρχει...
Το έχω δει, Παναγιώτη, αυτό.
Ναι.
Το έχω δει. Αυτό που λες, επιτρέψε μου έτσι να το μεγεθύνω λίγο. Το έχω δει ότι δεν είναι πάντα τα σωστά. Μάλιστα, κάναμε και ένα σαν πείραμα με έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δεν είναι και τώρα να πούμε ονόματα και τα λοιπά, στον αέρα. Και δώσαμε κάποια ερωτήματα προς απάντηση σε μία από τις πλατφόρμες που θεωρούνται από τις καλύτερες, εν πάση περιπτώσει, στο θέμα του Artificial Intelligence, της τεχνητής νοημοσύνης, και τον πιάσαμε τον υπολογιστή να κάνει λάθος, να παραπληροφορεί. Δεν κατάφερε να απαντήσει σωστά, διότι το επιστημονικό άρθρο που του είπαμε να βρει, βασικά δεν υπήρχε.
Ακριβώς.
Το φτιάξε ουσιαστικά, ήταν στημένο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
Γι' αυτό και υπάρχουν διάφορες μηχανές οι οποίες εντοπίζουν τα ψευδή άθρα, ή αν κάποιος αντίγραψε κάποιο επιστημονικό άθρο, αμέσως φαίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό που χρησιμοποιούν στα πανεπιστήμια αλλά και στα σχολεία είναι ένα πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος εντοπίζει τις κλοπές σε εισαγωγικά.
Ναι, την λογοκλοπή κυρίως. Ναι, σωστό.
Λοιπόν, όμως έτσι θα ήθελα έτσι να σταθούμε και λίγο σε δύο στίχους, δύο ποιητών, mm-hmm. οι οποίοι πραγματικά τα λένε όλα με πολύ απλό τρόπο. Πρώτα ο Στέλης ο Καζαντζίδης τραγουδά: άλλος μεθάει από χαρά και άλλος από λύπη, και εγώ από την αγάπη που από κοντά μου λείπει. Mm-hmm. Επίσης ο Μιχάλης Γκανάς, αυτός ο κορυφαίος τραγουδοποιός, έγραψε: χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο που κοιτάνε. Δηλαδή, είναι όλα σχετικά.
Ναι.
Άλλος μεθάει από λύπη και άλλος από χαρά. Αυτό το πράγμα μια μηχανή ουδέποτε θα μπορέσει να το
επιτύχει
ή να το αντιληφθεί.
Ναι.
Όπως και τα μάτια που βλέπουμε τον άλλο και μπορούμε να διαβάσουμε μέσα από τα μάτια του ολόκληρη την ψυχή του, αυτό το πράγμα καμιά μηχανή δεν μπορεί να το κάνει. Οι δυνατότητες του ανθρώπου είναι πολύ περισσότερες. Και αυτό και λένε οι ειδικοί, ότι η εξυπνάδα του ανθρώπου δεν είναι μόνο μία αυτή που καταμετρέεται, αλλά είναι πάρα πολλές οι εξυπνάδες που υπάρχουν στον άνθρωπο, και με αυτόν τον τρόπο είναι που διαφορετικοποιείται σε μεγάλο βαθμό οι ικανότητες των μηχανημάτων από τις ικανότητες των ανθρώπων.
Τι θα κάνω έναν εξαιρετικά έξυπνο άνθρωπο με πολύ πολύ ψηλό δείχτη νοημοσύνης, όπως και έναν υπολογιστή, όταν του λείπει η ενσυναίσθηση, αυτό το όμορφο που λέμε, όταν δεν έχει τα βασικά, τα κύρια χαρακτηριστικά που ο Θεός χάρισε, δώρησε στον άνθρωπο, να έχει ευγένεια, να έχει καλοσύνη, να έχει μέσα του αγάπη, που είναι το μέγιστο, το ύψιστο.
Ακριβώς.
Τι θα το
και
κάνω?
Μια αναφορά στον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο της εποχής μας, τον Άγιο της τεχνολογίας όπως λέγεται, ο οποίος είπε απλά ότι η γνώση στον ανθρώπο σήμερα είναι γύρω στο 3-4% της γνώσης η οποία υπάρχει στον κόσμο. Άρα ο άνθρωπος είναι πεπερασμένος είτε έτσι είτε αλλιώς.
Ναι.
Και αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να ήταν κλειστισμένοι μέσα σε ένα καλύβι, μπορούσαν να δουν τα μέλλοντα. Ήταν προορατικοί, μπορούσαν να κάνουν θαύματα. Πώς τα έκαναν αυτά? Με μια άλλη δύναμη, η οποία δεν έχει να κάνει με τη δύναμη των μηχανών και κάποιων ανθρώπων οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν όλα αυτά. Το να μπορεί να δει το μέλλον, υπάρχει άλλη δύναμη. Και αυτή η δύναμη είναι η θεϊκή δύναμη. Το μπορεί να κάνει θαύματα, δεν γίνεται με οποιαδήποτε μηχανή. Γνήσκεται με μια άλλη δύναμη, η οποία είναι υπερφυσική δύναμη. Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος παρεμβαίνει στη φύση, παρεμβαίνει στην ανθρώπινη δημιουργία και με το προς το συμφέρον πάντα του ανθρώπου και από αγάπη πάντα προς τον άνθρωπο, επιτελεί θαύματα, τα οποία είναι αυτά τα οποία ακριβώς κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στις μηχανές και ανάμεσα στο Θεό.
Παναγιώτη, να δούμε λίγο, σε παρακαλώ, το θέμα του αυτόβουλου και το αυτεξούσιο, που είναι ένα από τα πιο όμορφα δώρα που χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο και ούτε ο ίδιος δεν θέλει να παρεμβαίνει στην ελευθερία του. Γιατί το λέω αυτό στη συζήτησή μας? Πολλές φορές ακούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και διάφορους άλλους συναφείς κλάδους και ιδιότητες που απορρέουν από αυτά που προανέφερα. Και κάποιοι εκφράζουν φόβους ότι, ξέρετε, μπορούν να μας σκλαβώσουν αυτά τα πράγματα και να μας αφαιρέσουν την ελευθερία μας. Προσωπικά έχω την εικόνα ότι αν δεν θέλουμε εμείς να δώσουμε και να παραχωρήσουμε την ελευθερία μας σε κάποιον, ουδής μπορεί να μας την αφαιρέσει. Αυτή την εικόνα έχω εγώ, αλλά έτσι το βάζω κάτω τροφή για σκέψη και περαιτέρω συζήτηση, περαιτέρω διάλογο.
Σίγουρα ο άνθρωπος με τις δυνάμεις που έχει μπορεί να ξεπεράσει τα όποιες παγίδες θέτει η σύγχρονη τεχνολογία και κυρίως η τεχνολογία με τις οθόνες, όπου σήμερα είναι το σύγχρονο ναρκωτικό στον κόσμο. Ιδίως τα κινητά τηλέφωνα, πας σε ένα τραπέζι, πας σε μια οικογένεια, μια επίσκεψη των εγγονιών και αντί να κουβεντιάσουν με τους παππούδες, κουβεντιάζουν μέσω του κινητού τηλεφώνου με τους φίλους τους. Όλη μέρα είναι σκυμμένοι πάνω στο κινητό τηλέφωνο. Και αυτό είναι το σύγχρονο ναρκωτικό, το οποίο άρχισε ήδη και η πολιτεία να αντιλαμβάνεται πόσο επικίνδυνο είναι και γι' αυτό το εξωστρακίζουν κυριολεκτικά από τα σχολεία, όχι μόνο της Κύπρου αλλά και όλης της Ευρώπης αλλά και σε άλλες χώρες, ότι αυτό το μαραφέτη, όπως θα λέγαμε στην Κύπρο,
ναι,
είναι αυτό που προκαλεί και πολλά ψυχολογικά και πολλές φορές ψυχιατρικά προβλήματα. Και ο λόγος είναι απλός, ότι τα παιδιά κυρίως αλλά και οι μεγαλύτεροι, οποίοι βρίσκονται συνεχώς μπροστά από αυτή την οθόνη, αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τον άλλο άνθρωπο. Και επικοινωνία δεν είναι μόνο να στείλεις ένα μήνυμα SMS ή να στείλεις ένα email ή να στείλεις ένα messenger ή άλλος τρόπος να επικοινωνήσεις με φωτογραφίες και ήχους. Η επικοινωνία είναι κυρίως το πρόσωπο με πρόσωπο επαφή. Όταν βλέπεις τον άλλο, αντιλαμβάνεσαι πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό το βίωσαν πάρα πολλοί άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή με αγίους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται ένας άγιος να σου πει και πολλά πράγματα. Μόνο που θα το δεις το πρόσωπο, τότε εκπέμπει μια θετική ενέργεια, εκπέμπει την αγιότητα και με αυτό τον τρόπο βιώνεις και εσύ σε μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο ονομάζεται εμπειρία αγιότητας. Mm-hmm. Και να το επεκτείνουμε και σε μια παρομοίωση, καλύτερα μια εικόνα την οποία παρουσιάζουν οι πατέρες, ότι ο άνθρωπος στη ζωή του βρίσκεται πάνω στην ακτίνα ενός ποδηλάτου, όπου στο κέντρο είναι ο Θεός. Όσο πλησιάζει προς το Θεό, τόσο πλησιάζει και προς τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όσο απομακρύνεται, τόσο απομακρύνεται και από τον Θεό και τους άλλους ανθρώπους. Τα κινητά τηλέφωνα, τα tablet, οι υπολογιστές όταν δεν χρησιμοποιούνται με τρόπο σοφό ή τρόπο πρακτικό και καταντούν μια μόνιμη διασκέδαση, ένα μόνιμο πάθος κυρίως για τα παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους, τότε αυτόματα απομονώνουν τους ανθρώπους από τους συνανθρώπους τους. Και έτσι βλέπουμε πολλά φαινόμενα όπου νέοι αλλά και μεγαλύτεροι εθίστηκαν στην κινητή τηλεφωνία, εθίστηκαν στις μικρές οθόνες με πολλές συνέπειες ακόμα και στην υγεία τους. Με πρώτη και καλύτερη και πρώτη και χειρότερη μάλλον την καμπούρα, όπου πολλά παιδιά αλλά και άλλοι άνθρωποι, βλέποντας όλη μέρα τα κινητά τους τηλέφωνα, φτάνουν στο σημείο να καμπουριάσουν, γιατί ξεπερνούν κάθε άλλο είδος διασκέδασης, κίνησης, γυμναστικής και φτάνουν σε αυτό το ψυχοσωματικό μεγάλο πρόβλημα.
Θα πω αυτό που από σένα άκουσα, καλύτερα θα σου ζητήσω να το επαναλάβεις, για τον Άγιο που περπατούσε στην έρημο και βρήκε ένα κρανίο. Τι του είπε?
Ακριβώς, για το είναι θέμα μια αυτό, περιγραφή του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου.
Δεν έχει κάτι πιο χαρακτηριστικό από αυτό.
Είναι η εικόνα του παραδείσου και της κόλασης. Mm-hmm. Ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος λοιπόν περπατούσε στην έρημο και είδε ένα κρανίο. Ήταν ενός ειδωλολάτρη ιερέα και το ρώτησε πού βρίσκεσαι και του είπε χαρακτηριστικά με θαυμαστό τρόπο το κρανίο μίλησε και του είπε βρίσκομαι στην κόλαση. Και πώς είναι η κόλαση, του είπε, είμαστε δεμένοι ο ένας στην πλάτη του άλλου, δεν μπορούμε να δούμε ο ένας τον άλλο και βλέπουμε απέναντι μας τον παράδεισο, ο οποίος είναι στο φως, και αυτοί είναι οι Άγιοι, οι οποίοι συνομιλούν μεταξύ τους, αλλά και με τον Θεό. Αυτή είναι η εικόνα του παραδείσου και αυτή είναι η εικόνα της κόλασης. Και αν το φέρουμε στα μέτρα τα δικά μας τα σημερινά, η κατάθλιψη από πού ξεκινάει, η οποία είναι η αρχή των προβληματικών πολλών ασθενειών και σωματικών και ψυχικών, από την αδυναμία του ανθρώπου να αγαπήσει, την αδυναμία του ανθρώπου να συνομιλήσει με έναν άλλο άνθρωπο, την αδυναμία του ανθρώπου να επικοινωνήσει με τον άλλο άνθρωπο. Και αυτό ξεκινά με βάση, η βασική αιτία είναι ο εγωισμός. Όταν ο άνθρωπος είναι υποφέρει από αυτό το πάθος, το οποίο είναι πολύ δύσκολο και πολύ έτσι σκληρό, τότε απομονώνεται από τους άλλους ανθρώπους. Μόνος του απομονώνεται. Δεν απομονώνουν οι άλλοι. Πολλές φορές αυτή η αρνητικότητα, αυτός ο εγωισμός οδηγά και τους υπόλοιπους ανθρώπους να τον αποστρέφονται. Αλλά η βασική ευθύνη είναι του ίδιου του ανθρώπου. Όταν κινείται με εγωισμό, τότε απομονώνεται και από τους άλλους ανθρώπους και βεβαίως αυτό έχει συνέπειες πάρα πολλές και στον ίδιο τον εαυτό του. Όπου ξεκινούν οι καταθλίψεις, ξεκινούν τα ψυχιατρικά προβλήματα και τελικά όλα ακολουθούν τα σωματικά προβλήματα. Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες και ο Ιπποκράτης, αν δεν αρρωστήσει η ψυχή, δεν αρρωστά και το σώμα. Όλα ξεκινούν από την αρρώστια της ψυχής.
Μάλιστα. Έτσι, δίνοντας μια τελική εικόνα σε αυτό το θέμα, κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης Παναγιώτη, να στείλουμε κάποια μηνύματα προς τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Και γιατί το λέω αυτό, το εξειδικεύω? Διότι αρκετοί φίλοι ακροατές μπορεί να είναι παππούδες, μπορεί να είναι πατεράδες, γιαγιάδες, μητέρες. Μπορεί να ανησυχούν επειδή τα παιδιά τους κάνουν χρήση της τεχνολογίας. Κάποια από αυτά ίσως να ακολουθούν αυτή τη λαθασμένη οδό, με συγχωρείς, που περιέγραψες προηγουμένως. Κάποια όμως μπορεί να τη χρησιμοποιούν ορθολογιστικά, να τη χρησιμοποιούν με τον πρέποντα τρόπο. Άρα, να στείλουμε ένα μήνυμα. Ποιο είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από αυτή την τεχνολογία και μέχρι πού να βάζουμε τα όρια μας για να γίνει κατανοητό? Μην τα αφορήσουμε όλα, μην τα μηδενίσουμε όλα και πάμε στο άλλο άκρο ότι, ξέρετε, μόνο αν είμαστε στη λίθινη εποχή, μόνο τότε θα είμαστε σωστοί χριστιανοί και ευτυχισμένοι και χαρούμενοι.
Όχι, κάθε άλλον είπαμε είναι το πρότυπο του μαχαιριού. Το μαχαίρι κόβουμε το ψωμί και το μαχαίρι μπορεί να σκοτώσουμε. Και με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί οι γνώσεις να επιταχυνθούν και να διευκολυνθεί ο άνθρωπος να μάθει πάρα πολλά πράγματα, αλλά την ίδια ώρα δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα, να απομονωθεί και να πιστέψει ότι είναι το παν η γνώση και κυρίως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Αντιθέτως, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι μικρές οθόνες των κινητών απομονώνουν τον άνθρωπο. Και το ευχάριστο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, είναι ότι πολλοί είναι οι νέοι, κυρίως οι νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι αντελήφθηκαν την παγίδα των κινητών τηλεφώνων, την παγίδα των τάπλετ και των υπολογιστών και άρχισαν και αναζητούν πολλούς τρόπους για να ξεφύγουν από αυτή την μιζέρια κυριολεκτικά της μοναξιάς. Και άρχισαν να βγαίνουν στα πάρκα, άρχισαν να βγαίνουν στις καφετέριες και ξεκινά μια νέα αντίστροφη πορεία κόντρα σε αυτόν τον κανόνα που θέλει τα κινητά τηλέφωνα, που θέλει τις μικρές οθόνες να κυριαρχούν στη ζωή των ανθρώπων. Βάζω δηλαδή ένα πλαίσιο σε αυτή την, σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και πολλοί ψυχολόγοι οι οποίοι, στους οποίους κατέφυγαν ανθρώποι οι οποίοι έπαθαν εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα και από τους διαδίκτυο. Και το πρώτο που τους λένε αρκετοί σοβαροί ψυχολόγοι και ψυχίατροι είναι να σταματήσουν ή να βάλουν όριο, να βάλουν χρόνο στην χρήση των κινητών τηλεφώνων και του διαδικτύου. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι που τους λένε ότι δεν θα απαντάς συνεχώς τα τηλέφωνα, αλλά θα τα απαντάς μόνο συγκεκριμένες ώρες, δηλαδή ορισμένα λεπτά κάθε 2 ώρες ή κάθε 3 ώρες. Ώστε να μην είσαι συνεχώς εξαρτημένος από το κινητό τηλέφωνο και να μην φτάνεις στο σημείο να μην μπορεί να κάτσεις λεπτό χωρίς να κοιτάζεις, να μην ρίχνεις ματιές στο τηλέφωνο, μήπως σε πάρει κάποιος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ζωή πρέπει να τη βιώσεις, πρέπει να τη χαρείς, πρέπει να επικοινωνήσεις με τους άλλους ανθρώπους. Και όταν πας σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο και ο νους σου είναι πάνω στο τηλέφωνο και όχι τι θα πει ο άλλος, πώς θα δεις τον άλλο, τότε χάνεις την ουσία της επαφής, της ουσία της επικοινωνίας με τον άλλον άνθρωπο, χάνεις ουσιαστικά τον παράδεισο σε αυτή τη γη.
Και κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο της τεχνητής νοημοσύνης, όντως η παρομοίωση με το μαχαίρι θεωρώ ότι είναι κάτι περισσότερο από ευστοχή, να πούμε μέχρι ποιο σημείο έφτασαν παιδιά που χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη να πάρουν φωτογραφίες, αντιλαμβάνεσαι για ποιο περιστατικό μιλάω, έτσι Παναγιώτη, και να τις παραποιήσουν κάνοντας συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτό είναι όντως το παράδειγμα με το μαχαίρι. Είτε για να κόψεις ψωμί, είτε για να σκοτώσεις. Εν προκειμένου, τα παιδιά αυτά επέλεξαν να σκοτώσουν με ένα διαφορετικό τρόπο την υπόλοιψη, την ψυχική υγεία, την χαρά που είχαν άλλοι άνθρωποι χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι.
Αλλά και αυτή είχα συνέπειες, γιατί και ο φωνιάς δεν είναι μόνο σκοτώνει.
Ακριβώς.
Και ο ίδιος σκοτώνει την ψυχή του. Και δεν είναι όταν αδικάσεις κάποιον, ο πρόσωπο που αφαίρεσαι είσαι και εσύ. Δεν είναι μόνο αυτός που είναι το θύμα, αλλά και ο θήτης έχει και αυτό συνέπειες ψυχολογικές. Όλοι έχουμε συνείδηση. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε σε κάποια στιγμή ότι ό,τι κάνουμε λάθος, εδώ πληρώνεται. Δεν είναι... Έχετε συνέπειες στο οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε. Και ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, όπως λέει και η λαϊκή παροιμία.
Πριν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, να πω 2 πράγματα. Όταν δεν μιλάς εσύ, θα μιλήσει για σένα ο Θεός. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, αυτό μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Ένας άνθρωπος, λέει, που αδικείται, ο οποίος αδίκως λιδωρείται, κατηγορείται, όταν φωνάξει και όταν διαμαρτυρηθεί, εκεί να μην ανησυχείς. Να ανησυχήσεις όταν σοπάσει, όταν δεις το βλέμμα του να είναι ήρεμο και γαλήνιο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, είπε ο γέροντας που διάβασα, που τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα. Σημαίνει ότι έχει εναποθέσει τη ρύθμιση του θέματος αυτού στο Θεό. Ο ίδιος δεν αναμειγνύεται πλέον. Σε έχει συγχωρέσει και έχει φύγει. Και έχει αναθέσει στο Θεό να το ρυθμίσει. Εκεί να φοβάσει. Να φοβάσει τη δίκαια οργή του Θεού. Ο Θεός δεν οργίζεται, αλλά εν προκειμένου πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και τις έννοιες πέρα από την λέξη.
Και η Κυπριακή παροιμία λέει πολύ σοφά τους Σιγανούς ποταμούν να φάσει.
Μάλιστα.
Γιατί έχουν και αυτοί άλλες δυνάμεις και όταν ξεσπάσουν πρέπει να είναι χειρότεροι, αλλά και να μην ξεσπάσουν υπάρχει η διαδικασία την οποία ανέφερες πριν από λίγο. Και ο πιστός λαός του Θεού πάντα έλπιζε στο Θεό και πάντα η προσδοκία του ήταν στο θαύμα, είτε για να γιάνει από ασθένειες, είτε για να αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα του βίου του.
Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι, Παναγιώτη, ασοντοσιός, του Γιάννου Γου, του καλού φίλου και το μου το οποίο έχω φιλοξενήσει κάποιες φορές εδώ στην εκπομπή, που μέσα από τα τραγούδια του και τη ραπ μουσική υμνεί τον Θεό συνεχώς. Λοιπόν, να το ακούσουμε και θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε το επόμενο μας θέμα. Ελπίζουμε σε αυτό να καλύψαμε στο μέτρο του δυνατού και της ώρας που είχαμε στη διάθεσή μας ικανοποιητικά το θέμα της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με τη ζωή του χριστιανού. Μείνετε συντονισμένοι με το πρώτο, κυρίες και κύριοι.
Βρίσκεσαι ψηλά στον ουρανό. Ευλογημένο να είναι πάντα το όνομά σου. Θα έλθει η βασιλεία σου στην γη όπως είναι και στον ουρανό. Ξέρω τι θα γίνει μόνο το θέλημά σου. Σ' όλη μου την ζωή είμαι μακριά σου. Και ξέρω ότι έχω στην ζωή μου είναι δικά σου. Γι' αυτό λέω στον εαυτό μου στάσου. Τι θα γίνει την μέρα που θα βρεθώ για να κρυθώ μπροστά σου. Δεν έχω κάνει τίποτα σωστό. Πατέρα, δεν έχω πάνω μου τίποτα καλό. Για να σωθώ, τι μου είπες να κάνω. Ποτέ δεν το έχω κάνει. Και ό,τι με απαγόρευσες το έχω παρακάνει. Ποτέ δεν έχασα ευκαιρία για αμαρτία. Πόσες φορές σε σταύρωσα χωρίς αιτία. Ένοχος χωρίς δικαιολογία. Η καρδιά μου μολυσμένη, στα πάθη εχμαλωτισμένη. Πονεμένη, στερημένη. Το στόμα μου είναι σαν τάφος και η γλώσσα μου σαν φτιάρι. Όσο πιο πολύ μιλώ, τόσο πιο πολύ με θάβει. Πιο παθιά στην κόλαση που έφτιαξα μόνος. Και την καρδιά μου νίκησε το μίσος και ο φθόνος. Νιώθοντας χαμένος, όμως γνωρίζοντας ότι ο μόνος τρόπος για να σωθώ είναι γυρίζοντας πίσω σε σένα και για ό,τι έκανα μετανοώ. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά ο πρώτος είμαι εγώ. Όπως τον άσω το γιο, πίσω σε σένα επιστρέφω. Ζητάω έλεος, το βλέμμα μου σε σένα στρέφω. Σ' όλη μου την ζωή με μακριά σου. Συγχώρεσαι, μωράνιε πατέρα, και πάρε με κοντά σου. Όπως τον άσω το γιο, πίσω σε σένα επιστρέφω. Ζητάω έλεος, το βλέμμα μου σε σένα στρέφω. Σ' όλη μου την ζωή με μακριά σου. Συγχώρεσαι, μωράνιε πατέρα, και πάρε με κοντά σου. Τα βράδια δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκέφτομαι τα λάθη μου μετρώ. Το παρελθόν μου ερευνώ, το κάθε λάθος μελετώ. Υπερηφάνεια, εγωισμό, καινοδοξία, φιλιδονία, θυμό. Κρινώντας άλλους, ξεχνώντας ότι κι εγώ θα κρυθώ. Μήπως θα καταφέρω έγκαιρα να λυτρωθώ. Είμαι αδύνατος, θα νικηθώ. Βοήθησε με εσύ πατέρα, γιατί εγώ από μόνος δεν μπορώ. Στα αδέλφια μου δεν ήμουν ποτέ σωστός αδελφός. Στους γονείς μου δεν ήμουν ποτέ σωστός ιός. Στους φίλους μου δεν ήμουν ποτέ φίλος σωστός. Ούτε στην εκκλησία σου ένας καλός χριστιανός. Σαν εχμάλωτος πολέμου, νικημένος Θεέ μου, μίλησέ μου. Συγχώρεσέ μου τα λάθη και φώτισέ μου. Το σκότος που με κρατάει μακριά σου. Θα δυνά τα πάντα να βρεθώ για λίγο στην αγκαλιά σου. Προσπαθώντας με στίχους να κάνω κόσμο να ξυπνήσει. Ξέχασα ότι κι εγώ ακόμα κοιμάμαι. Προσπαθώντας να φέρω λίγο κόσμο κοντά σου. Ενώ κι εγώ μόνο στις δύσκολες στιγμές σε θυμάμαι. Νιώθοντας χαμένος, όμως γνωρίζοντας ότι ο μόνος τρόπος για να σωθώ είναι γυρίζοντας πίσω σε σένα και για ό,τι έκανα μετανοώ. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά ο πρώτος είμαι εγώ. Όπως τον άσω το γιο, πίσω σε σένα επιστρέφω. Ζητάω έλεος, το βλέμμα μου σε σένα στρέφω. Σ' όλη μου την ζωή με μακριά σου. Συγχώρεσαι, μωράνιε πατέρα, και πάρε με κοντά σου. Όπως τον άσω το γιο, πίσω σε σένα επιστρέφω. Ζητάω έλεος, το βλέμμα μου σε σένα στρέφω. Σ' όλη μου την ζωή με μακριά σου. Συγχώρεσαι, μωράνιε πατέρα, και πάρε με κοντά σου. Όπως τον άσω το γιο, πίσω σε σένα επιστρέφω. Ζητάω έλεος, το βλέμμα μου σε σένα στρέφω. Σ' όλη μου την ζωή με μακριά σου. Συγχώρεσαι, μωράνιε πατέρα, και πάρε με κοντά σου. Όπως τον άσω το γιο, πίσω σε σένα επιστρέφω. Ζητάω έλεος, το βλέμμα μου σε σένα στρέφω. Σ' όλη μου την ζωή με μακριά σου. Συγχώρεσαι, μωράνιε πατέρα, και πάρε με κοντά σου.
Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, εκπομπή αναζητήσεις ψυχής, δεύτερο μέρος. Θα συζητήσουμε το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της θρησκείας. Πρώτα απ' όλα θα τολμήσω να σε ρωτήσω, Παναγιώτη μου, έτσι όπως βιώνουμε τον κόσμο, και εσύ και εγώ, μέσα στο ΡΙΚ, στις διάφορες κοινωνικές μας δραστηριότητες, θεωρείς ότι υπάρχει αυτή η ούτω καλούμενη κοινωνική δικαιοσύνη?
Το θέμα της δικαιοσύνης είναι θέμα του Θεού. Και τις βουλές του Θεού δεν τις γνωρίζει ο άνθρωπος, εκτός και αν προσευχηθεί και ο Θεός του ανοίξει τα μάτια και μάθει τι ακριβώς είναι το συμφέρον του και τι ακριβώς είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Η πραγματική δικαιοσύνη είναι του Θεού. Γι' αυτό και έχουμε και πολλές περιπτώσεις, μαρτυρίες ανθρώπων, όπου να αναφερθώ σε μια περίπτωση την οποία διαβάζουμε, ότι μια γυναίκα ήταν μια ζωή μέσα στην εκκλησία και ξαφνικά είχε δύο γιους, ήταν και χείρα, και ξαφνικά όταν έγιναν 20 χρονών τα παιδιά της, η γη της, οι οποίοι ήταν λεβέντες, τους έχασε και τους δύο. Τότε η γυναίκα άρχισε να παραπονιέται και να λέει τι δικαιοσύνη είναι αυτή, εγώ μια ζωή μέσα στην εκκλησία προσφέρω και ο Θεός τι μου έκανε, μου πήρε τα δυο μου βλαστάρια, μου πήρε τους γιους μου, οι οποίοι ήταν η παρηγοριά μου μετά που έχασα τον άντρα μου.
Μάλιστα, ήταν όλη μια ζωή.
Ακριβώς. Και τότε είχα παρέμβαση από τον Θεό και της είπε, κοίταξε, τα παιδιά σου ερωτεύτηκαν την ίδια γυναίκα και ήταν έτοιμα να σκοτώσει ο ένας τον άλλο για να πάρουν τη συγκεκριμένη γυναίκα, και γι' αυτό και οι δύο είναι σήμερα στον παράδεισο και αγάλλονται και οι δύο μαζί και σε περιμένουν και εσένα. Και τότε βρήκε παρηγοριά η γυναίκα, επέστρεψε στην εκκλησία, συνέχισε να προσφέρει στους αναξιοπαθούντες και με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο η τεράστια της λύπη μετατράπηκε σε χαρά, αλλά και σε ελπίδα ότι και αυτή θα αξιωθεί μαζί με τα παιδιά της να βρίσκεται στον παράδεισο. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού, την οποία εμείς δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό και υπάρχει και μια έτσι πολύ ωραία προσευχή, σπουδαία προσευχή που λέει «Τις μισούσιν και αδικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσω». Δηλαδή, εμείς συγχωρούμε και τα θέτουμε όλα στην κρίση του Θεού. Βεβαίως να το ξεκαθαρίσουμε. Ο χριστιανός δεν είναι κάρπα ζωής πράκτορας. Όπου μπορεί, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες, θα αγωνίζεται με διάφορα επίπεδα για το δίκαιο, για τη δικαιοσύνη. Όταν δούμε έναν και κλέφτη, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο στην αστυνομία να παρέμβει. Δεν θα πούμε, έλα Θεέ μου να με σώσεις. Ναι. Πρέπει να κάνουμε και εμείς το μέτρο των δυνατοτήτων μας.
Το ζούμε σε μια δουλειά. Σωστό.
Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η δύναμη του Θεού, παρέμβαση του Θεού. Αλλά δεν είμαστε κάρπα ζωής πράκτορε σε αυτή τη ζωή. Αγωνιζόμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για αυτό που λέει η συνείδησή μας, για αυτό που λέει η χριστιανική μας συνείδηση, ότι πρέπει να γίνεται κάτι το σωστό. Αλλά όχι να απελπιζόμαστε, όχι να λέμε γιατί γίνεται όλο αυτό. Το γιατί είναι δαιμονικό. Εμείς θα προσπαθούμε και από εκεί και πέρα θα αφήνουμε τα πράγματα και στο Θεό. Αυτή είναι, νομίζω, η σωστή και η πιο σωτήρια προσέγγιση. Ούτε να οδηγούμαστε σε κατάθλιψεις και σε άλλες δυσκολίες, αλλά να αγωνιζόμαστε καθημερινά στον καθημερινό μας αγώνα, όπως μας τα φέρνει η ζωή. Και όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, «Ίση φέρει το φέρον, φέρε και ου αγαναχτείς». Όπως έρχεται η ζωή, πρέπει να το αντιμετωπίζεις και να μην αγαναχτείς. Το ίδιο και στην Εκκλησία. Τα προβλήματα είναι ατέλειωτα. Θα τα παλεύουμε, θα αγωνιζόμαστε και από εκεί πέρα όσπου μπορούμε, όσπου είναι οι δυνάμεις μας. Και πάντα να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν αφήνει να πειραχτούμε ή να ταλαιπωρηθούμε ή να πονέσουμε πέρα από τις δυνάμεις μας.
Ναι.
Οι ταλαιπωρίες είναι δοκιμασίες ώστε ο άνθρωπος να μην οδηγείται στον εγωισμό και να μην νομίζει ότι είναι και αυτός ένα μικρό θεός σε αυτή τη γη. Είναι φάρμακα θεραπευτικά τα προβλήματα και η ταλαιπωρία σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να φτάσουμε καθαροί σε αυτή και στην άλλη ζωή, αλλά και να βιώσουμε από αυτήν τη ζωή τον παράδεισο, που ξεκινά από αυτήν τη ζωή και συνεχίζεται στην άλλη.
Να επιτρέψεις να πω κάτι εδώ πάνω, γιατί μου έτσι βλέποντας μέσα από την οπτική του Αγίου Παϊσίου κάποιες καταστάσεις, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις των Αγίων της Εκκλησίας και πολύ περισσότερο παιδαγωγίες που επιτρέπει ο Θεός στον άνθρωπο, καμιά φορά μπορεί να φαίνονται λίγο σκληρές. Είναι όπως το φάρμακο, ακριβώς που κάποιες περιπτώσεις είναι πικρό. Θα πω κάτι που το διάβασα πριν από λίγο καιρό, ότι πήγαν κάποιοι προσκυνητές προς τον Άγιο Παΐσιο και τους φίλεψε, όπως συνήθιζε να κάνει ο γέροντας με όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ήταν τόσο λεπτή και γλυκιά που χωρούσε μέσα. Και όταν έφτασε σε ένα συγκεκριμένο προσκυνητή, το κέρασμα το πέταξε κάτω και ρίξε και νερό και είναι η γλάς που το λέει φάτο από εκεί κάτω. Ο άνθρωπος αυτός σάστησε και το ρώτησε τότε ο Άγιος Παΐσιος, εσύ αυτές τις λάσπες που ταΐζεις τον κόσμο δεν τις σκέφτεσαι και σκέφτεσαι τώρα ότι θα φας εσύ αυτό το κέρασμα μέσα από τη λάσπη που είναι ήδη λασπωμένο? Τι είδε ο Άγιος σε αυτή την περίπτωση? Είδε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ένα χώρο όπου έκανε ταινίες άσεμνου περιεχομένου και θέλοντας να τον συνετίσει, να τον φέρει σε αυτό που λέμε και ήλθε σε αυτόν όπως τον Άσο το Υιό, χρησιμοποίησε αυτή την παιδαγωγική προσέγγιση ο Άγιος Παΐσιος προκειμένου να τον φέρει εκεί που ήθελε ο ίδιος. Και προχωρά ο Άγιος και λέει κάποια πράγματα, ότι ναι, αντιλήφθηκε, προχώρησε πνευματικά, σταμάτησε να κάνει αυτό που έκανε. Είναι εύκολο να το λέμε ως παράδειγμα, έλα όμως που ανεβημερίσα από κάπου, και εδώ είναι η σημασία να προσεγγίσουμε σωστά τον Θεό και να ανοίξουμε την καρδιά μας και να είμαστε αγωνιστές και δυνατοί. Αν είσαι βολεμένος σε μια κατάσταση και μάλιστα οικονομικά βολεμένος, σε μια κοινωνική κατάσταση που σου επιτρέπει να ζεις αν θέλετε με έναν τρόπο και οι άλλοι να βλέπουν και να αναγνωρίζουν, κοιτάξτε τι ωραία ρούχα φοράει αυτός, τι ακριβό αυτοκίνητο, τι ωραίο σπίτι, άντε τώρα να ξεβολευτείς, επειδή θα μπει μπροστά η αμαρτία και ο Θεός.
Είναι σε πολλά επίπεδα που μπορούμε να δούμε αυτό το θέμα, ακόμα και στις ίδιες τις δουλειές, και αυτοί οι οποίοι ξεγελούν εισαγωγικά τους άλλους συναδέλφους τους και δουλεύουν πιο λίγο και φορτώνουν τους άλλους δουλειές ενώ είναι δουλειές δικές τους, είναι ένα αντίστοιχο αρνητικό γεγονός. Πρέπει να κινούμαστε πάντα με τη συνείδησή μας και όχι με τις εντολές των άλλων. Οι εντολές των άλλων είναι πλαίσια τα οποία μας βοηθούν, αλλά το κύριο, το κυριότερο είναι να κινούμαστε με τη συνείδησή μας και να μην προσπαθούμε να ξεφύγουμε και να μην προσπαθούμε να ξεγελάσουμε τους άλλους, είτε με τα μικρά της καθημερινότητας, της δουλειάς. Μας βάζει μια δουλειά ο προϊστάμενος και προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτή και να τη φορτώσουμε σε κάποιον άλλο. Πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε να νιώσουμε ότι και ο άλλος έχει την αξιοπρέπεια του, υποφέρει και αυτός, έχει τη δουλειά του, και δεν πρέπει να προσπαθούμε να ξεφεύγουμε εμείς και να φορτώνουμε στους άλλους τις δικές μας ευθύνες. Όπως βεβαίως αυτό συμβαίνει και από τα πολύ απλά τα καθημερινά στους δρόμους. Είναι το κόκκινο φανάρι, πρέπει να σταματήσω. Δεν είναι μαγκιά, ούτε είναι να περάσω με κόκκινο και να θέσω σε κίνδυνο τη ζωή κάποιων άλλων ανθρώπων. Όλα ξεκινούν από τα πολύ μικρά, τα καθημερινά, και συνεχίζονται μέχρι τα πολύ μεγάλα, τα οποία είναι και τα μεγάλα διλήμματα, τα οποία στην ουσία δεν είναι διλήμματα, είναι μια πάλη ανάμεσα στο σωστό και το λάθος, ανάμεσα στη συνείδησή μας και στο εγωισμό μας.
Μάλιστα. Παναγιώτη, έτσι φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, να θίξουμε ένα θέμα που αφορά τον τρόπο που προσεγγίζουμε εμείς τους δυσπραγούντες συνανθρώπους μας, αλλά και εν γέννη εκκλησία. Και ακούγονται πολλά για αυτό το θέμα, και επειδή σίγουρα εμπίπτει στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της θρησκείας και της εκκλησίας, έτσι να δώσουμε και την θεολογική διάσταση.
Είναι το απλό, δεν πρέπει να γνωρίζει η δεξιά μας τι πει αριστερά μας.
Ναι.
Δηλαδή, δίνουμε βοήθεια σε κάποιον, δεν είναι ανάγκη να το διαλαλούμε είτε από την τηλεόραση, είτε από το ραδιόφωνο, είτε σε όλη την γειτονιά. Αυτό το πράγμα είναι σαν να πληρωνόμαστε, πληρώνεται ο κόπος μας με τη δημοσιότητα και χάνουμε όλη την αξία της προσφοράς και της φιλανθρωπίας.
Χάνουμε δεν το είναι μισθό, το θεϊκό.
Δεν είναι φιλανθρωπία αυτό, είναι μια συναλλαγή.
Ναι.
Η φιλανθρωπία, η αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο, γίνεται με τρόπο που να βοηθήσουμε τον άλλο χωρίς να το ξέρει κανείς άλλος. Αυτή είναι η έννοια της φιλανθρωπίας. Με τη διαφορετική έννοια είναι απλή μια συναλλαγή. Μάλιστα οι εταιρείες έχουν ένα κομμάτι της διαφήμισης, το οποίο θεωρείται και το πιο αποδοτικό σε πολλές περιπτώσεις, ότι δίνουμε βοήθεια για αναξιοπαθούντες, για παιδιά με αναπηρία, για παιδιά με προβλήματα του καρκίνου κλπ. Κλπ. Την οποία όμως τα δίνουμε με την ανάλογη δημοσιότητα. Αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι εμπορική πράξη. Απλά ναι. Πράγματα. Φιλανθρωπία είναι να πάει να κάτσει δίπλα από το παιδί, το οποίο υποφέρει από τον καρκίνο, το οποίο έχει ένα πρόβλημα, να του κάνεις παρέα, να του κάνεις συντροφιά, να του μιλήσεις. Γιατί αυτά τα παιδιά περισσότερο δεν έχουν ανάγκη τα 100 ευρώ. Έχουν ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον άνθρωπο. Και αυτό είναι το δύσκολο και αυτή είναι η φιλανθρωπία. Εάν έχεις και τα 100 ευρώ και του δώσεις του παιδιού ή κάποιου ανθρώπου που έχει ανάγκη, είναι και αυτό ένα κομμάτι. Αλλά το πρώτο είναι να προσφέρεις την δική σου αγάπη. Και η αγάπη είναι πρώτα και κύρια με την επικοινωνία, με την επαφή με τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Και ακολούθως είναι το θέμα της φιλανθρωπίας, της υλικής βοήθειας προς τους άλλους ανθρώπους. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και όλα διέρχονται μέσα από τη συνείδηση.
Mm-hmm.
Δηλαδή, βοηθώ κάποιον γιατί θέλω να προσφέρω σε κάποιον άνθρωπο, να βοηθήσω. Όχι για να πάρω εγώ τα εύσημα ότι είμαι καλός άνθρωπος και καλός χριστιανός. Όχι, αυτό είναι λάθος. Ούτε τα πάρτι τα γκαλά, τα περίφημα που γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς έχουν σημασία, ούτε οι διαφημίσεις ότι πρόσφεραν η τάδια εταιρεία τόσα για τόση βοήθεια. Αυτά είναι εμπορικές συναλλαγές. Δεν είναι φιλανθρωπία. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε.
Και ένα τελευταίο, λίγο διαφορετικό. Θεωρείς ότι η Εκκλησία επιτελεί το ρόλο της και την αποστολή της σε αυτό το θέμα σήμερα, Παναγιώτη?
Ευτυχώς υπάρχουν εκατοντάδες ή και περισσότεροι ταπεινοί παπάδες οι οποίοι στηρίζουν χιλιάδες ανθρώπους σε αυτόν τον τόπο. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, σήμερα έχουμε ανάγκη ένα σωρό ψυχολόγους και ψυχίατρους στα σχολεία μας. Θα θέλαμε πολλαπλάσιους, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Ευτυχώς ο Θεός μας χάρισε πολλούς ταπεινούς, σπουδαίους παπάδες, αλλά και ξεχωριστούς επισκόπους οι οποίοι κάνουν θαυμάσια δουλειά στον τόπο μας. Και όπως λέει και η Γραφή, όπου επλεώνασε η αμαρτία, υπερεπερίσσευσε η χάρη. Και η χάρη του Θεού σήμερα στην Κύπρο μας χάρισε και μας χαρίζει πολλούς αγίους ανθρώπους οι οποίοι είναι ταπεινοί, δεν είναι πολλές φορές και γνωστοί. Υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι είναι γνωστοί, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι βοηθούν χωρίς να ξέρει η δεξιά τι πια η αριστερά ή το αντίστροφο. Υπάρχει ευτυχώς στην Κύπρο μεγάλη έτσι χάρη του Θεού μέσα από ταπεινούς παπάδες αλλά και άλλους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Οι οποίοι προσφέρουν και την αγάπη τους και τη βοήθεια τους και μόνο την παρουσία τους με την αγία ζωή τους και προσφέρουν προς τους άλλους ανθρώπους. Να ελπίζουμε και να χαιρόμαστε ότι ζούμε σε ένα χώρο όπου υπάρχει αγιότητα ζωντανή. Δεν είναι θεωρητική ούτε στα βιβλία. Είναι ζωντανή και όσοι έχουν ανάγκη, και ευτυχώς όσοι έχουν ανάγκη, εύκολα μπορούν να βρουν ανθρώπους να τους στηρίξουν και να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους.
Μάλιστα. Ήμασταν εδώ παρέα με τον καλό φίλο, τον καλό συνάδελφο, τον Παναγιώτη τον Καπαρή, εκτός από συνάδελφος και θεολόγος, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά κι εσείς, φίλες και φίλοι. Επιμέλεια παρουσίαση, Παναγιώτης Πανταζής. Χαίρετε, κυρίω.
Είναι πιο εύκολο το πρόβλημα, πιο δύσκολη η λύση. Πιο εύκολο να χαλάσεις, πιο δύσκολο να κτίσεις. Είναι πιο εύκολο να κλέβεις παρά να δουλεύεις για να αποκτήσεις. Το έχει ανθρώπινη φύση. Είναι πιο εύκολο να αποφεύγεις παρά να νοιάζεσαι. Να μην μοιράζεσαι παρά να θυσιάζεσαι. Είναι πιο εύκολο να ψεύδεσαι παρά να παραδέχεσαι. Είναι πιο δύσκολο την πικρή αλήθεια να δέχεσαι. Να φιλώνικας παρά να συζητάς. Είναι πιο δύσκολο να δίνεις, πιο εύκολο να ζητάς. Είναι πιο εύκολο μικρά παιδιά στο ξύλο να τα σπάς αντί να μελετάς μαζί τους και να ξαγρυπνάς. Είναι πιο εύκολος ο χωρισμός στο διαζύγιο, πιο δύσκολη ταπείνωση, συμβιβασμός, ισοζύγιο. Πιο εύκολο για όλα των θεών αυτές παρά να δεις το δικό σου φταίξιμο και πικρά να κλαις. Είναι πιο εύκολο το φραμπέ και ο καναπές, πιο δύσκολες οι διαδηλώσεις για να φέρεις τις ανατροπές. Είναι πιο εύκολο να είσαι άθεος παραπιστός, πιο εύκολο το σκοτάδι, πιο δύσκολο το φως. Πιο εύκολα τα λόγια αντί οι πράξεις, τους άλλους να τους κράξεις, πιο δύσκολο εσύ να αλλάξεις. Είναι πιο εύκολο το εμπορικό, είναι πιο δύσκολο να το κρατάς αυθεντικό και αληθινό. Είναι πλατιά η πύλη που οδηγάει στον χαμό. Είναι στενή αυτή που οδηγάει στον ουρανό. Η κόλαση είναι εύκολη, ο παράδεισος θέλει δουλειά. Η αγάπη θέλει θυσίες και μεγάλη καρδιά. Είναι πλατιά η πύλη που οδηγάει στον χαμό. Είναι στενή αυτή που οδηγάει στον ουρανό. Η κόλαση είναι εύκολη, ο παράδεισος θέλει δουλειά. Η αγάπη θέλει θυσίες και μεγάλη καρδιά. Πιο εύκολο να κρίνεις, πιο δύσκολο να σε κρίνουν. Στα εύκολα όλοι βρίσκονται, στα δύσκολα σ' αφήνουν. Δεν είναι δύσκολο να την πατήσεις, εύκολα σε πείθουν. Κι ούτε δύσκολο να σβήσεις, γιατί εύκολα σε πείθουν. Πιο εύκολο να βαδίσεις στους δρόμους του πειρασμού από το να στερήσεις του εαυτού σου του κακού της ανέσεις. Είναι πιο δύσκολο να αντέξεις πιέσεις. Τα παρατάς όσο εύκολα, πιο εύκολα θα τα παίξεις. Πιο δύσκολο να πιστέψεις, να σταθείς, να συμπονέσεις. Όσους έχουν πονέσει, να συγχωρέσεις. Μάλλον πιο εύκολα θα τρέξεις, να χαθείς, να συγχωνεύσεις το μίσος. Κεφάλια πίσω να πάρεις, να καταστρέψεις την έκφρα να θρέψεις. Φαίνεται πιο εύκολο γιατί τους τυπάς. Αν έμεινε παραπάνω χρόνο, θα ήταν πιο εύκολο για μας. Πιο εύκολα ξαπλώνεις με την κάθε μια το βράδυ. Πιο δύσκολο όμως θα βρεις αυτή που θες μαζί της να ξυπνάς. Πιο εύκολα υποτιμάς, πιο δύσκολα εκτιμάς. Ότι μας δίνεται δύσκολα, εύκολα το πετάς στα ματιά μα. Κρίσεις δύσκολα, σε εύκολα και αγκητάς. Εύκολα μιλάς, το δύσκολο κοντά να με κρατήσεις. Όσο πιο δύσκολο το κάνεις, όσο πιο εύκολα θα δεις. Εύκολα λες αγαπάς, μα δύσκολα το εννοείς. Σούσες μια ζωή στα δύσκολα, θέλεις τα εύκολα και εσύ σε νιώθω. Μα δύσκολα θα βρεις σε μια εύκολη ζωή το λόγο. Είναι πλατιά η πύλη που οδηγάει στον χαμό. Είναι στενή αυτή που οδηγάει στον ουρανό. Η κόλαση είναι εύκολη, ο παράδεισος θέλει δουλειά. Η αγάπη θέλει θυσίες και μεγάλη καρδιά. Είναι πλατιά η πύλη που οδηγάει στον χαμό. Είναι στενή αυτή που οδηγάει στον ουρανό. Η κόλαση είναι εύκολη, ο παράδεισος θέλει δουλειά. Η αγάπη θέλει θυσίες και μεγάλη καρδιά.
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.